kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
At nagbabalik po ang programa ng SBS Filipino. Ako pa rin ang inyong kapiling sa huling bahagi ng ating programa, Edinel Magtibay po. At yan ang awiting Brave by Marlisa Punzalan kasama si Marcus. Alay natin ang awiting yan sa mga brave nating kababayan na humaharap sa maraming pagsubok ngayong darating na Kapaskuhan, pero nagagawa pa rin ngumiti at makahanap ng pag-asa at ng mga bagay na pwedeng makapagpasaya sa bawat isa. And talking about kasiyahan, itong mga nagdaang linggo, naging super busy ang maraming mga Filipino community groups para isagawa ang kanilang mga Christmas party. Naging masaya at makulay ang mga maagang selebrasyon ng Pasko ng maraming mga associations dito sa Sydney. Pero iba-iba po ang naging paraan ng kanilang pagdiriwang. So simulan natin dun sa mga nagdaanong nakaraang linggo. Inirampa ng mga makikisig na modelo ang iba't ibang klase ng barong Tagalog na may temang yaman ng dagat ng Mr. Ginoo Collection sa Christmas party sa pangunguna naman ng Nara Co-op. Ayon po sa presidente ng organisasyon na si Albie Prias, layunin ng kanilang proyekto o ng kanilang aktividad na ito na ipakilala ang mga tradisyonal na kasuotan ng mga Pilipino dito sa Australia, ganun din ang mga mahuhusay na Filipino designers tulad ni Olan Roque at Ruel Rivera. Ilan din sa mga damit ay mula pa sa mga tela at patterns ng mga taga Mindanao. Tampok din po sa event ang pagbibigay parangal naman sa Mother and Father of the Year. Si Ginoong Leoncio Milo ang kinilalang Charity Father of the Year, habang si Ginang Doris Ponferrada ang tinaguriang Charity Mother ngayong taon. Bahagi po ng parangal na ito na ipakilala ang mga natatanging magulang na malaki ang naiambag na inspirasyon at tulong sa Filipino-Australian community dito sa New South Wales. Samantala, sa simpleng salo-salo naman, idinaan ng community leaders at head ng Argent Production and Management na si Rox Mulavin ang kanilang Christmas party bilang pasasalamat sa mga tao at mga modelo na naging bahagi ng kanilang mga aktibidad sa nagdaang taon. Sa tulong ng ilang mga supporters ng mga Pinoy events tulad ni Jiso Choi ng Pure, isang fundraising activity din ang nais nilang gawin para sa mga biktima ng bagyo sa Pilipinas.
Because recent calamity happened to the Philippines, we decided to have a charity fundraising this coming January. And then the one that suffered in the Philippines, as much as we can do, we're going to help them, because most of them, they have no houses, no electricity, no food, and then we're going to help them all.
We get together and we celebrate together, and then we're connecting together, and there are a lot of different networking and the different part, friends and family. So we so important. It's the end of the year, so let's celebrate together. I think this is the best timing to each other.
Sa mga masayang palarong Pilipino, sayawan at pagpapasaya naman ng mga senior citizens ang naging sentro ng Christmas event ng PhilSpark o Filipino Sports, Arts and Recreational Club. Tampok din po dito ang Parolo Christmas Lanterns competition. Ito yung mga yari naman sa recycled materials. Mapabata, matanda, busog din sa dami ng pagkaing Pinoy na inihain ng mga food stalls. Kwento ng cultural director ng grupo na si Mardes Lakian, nais nilang gawin ito bawat taon.
Ang main namin dito sa event na to is yung parol making and then yung mga pambansang palaro. Ang message namin sa mga kababayan and those who would like to experience is that we have these kind of games that do not need technology or whatever, and it is an outdoor game that everyone can enjoy. So meron pa rin kaming garter actually, pambansang palaro like pabitin.
Ayan, at dahil naman po summer na rin sa Australia, picnic sa park naman ang naging pagdiriwang ng mga miyembro ng PCC o Philippine Community Council of New South Wales. COVID safe na lunch ang ipinamahagi sa mga dumalo sa huling event ng samahan sa taong ito, pero naging makabuluhan sa bawat miyembro ang muling pagkikita-kita. Ayon sa president ng grupo na si Alric Bulseco, nais sana nilang magawang muli ang malakihang Pasko event na ginaganap naman tuwing Nobyembre sa Tumbalong Park.
pandemic tayo for the whole almost 2 years, walang contact. So it's talaga, we were looking forward itong Christmas event namin. And you know, delighted to look forward to the new year. Last year we had about 70,000 visitors from all walks of life, you know. This is a 2-day event, Saturday and Sunday. And you know, like I said, it is the biggest, largest outdoor or festival in the Filipino community in Australia.
At nito pong nakaraang Sabado, malakonserto naman ang naging event ng PASC Incorporated kung saan tampok ang mga local artists na nabigyan ng pagkakataon na muling makaawit sa entablado matapos ang lockdown at mga restriksyon. Namigay din ng maagang papasko sa mga international students ang grupo sa kanilang ayuda sa kapwa charity event na pinangunahan ni Ms. Marivic Flores. Marami pa pong events ang inaabangan hanggang sa bagong taon, lalo pat inalis na ang maraming restriksyon sa estado sa kabila ng pandemya at mataas na kaso ng COVID-19. Pero hiling po ng mga organisasyon, lalo na yung mga members nila, na kahit po nagkakasiyahan at tuloy na yung mga programa, maging maingat pa rin, lalo na sa pagprotekta ng ating mga kalusugan at magkaisa para sa masayang pagdiriwang ng Kapaskuhan.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.